SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Бид бороо орхно эсвэл 35-аас дээш халуун яаж тисч тэсвэрлэх талаараа бодно л энэ зуныг өнгөрүүлж байна. Гэтэл нүдэнд үл үзэгдэгч нэгэн зүйл бидний өхөлдч хүргэж болзошгүй аюул дунд бид алхаж явдаг. Энэ бол та цаг агаарын урдчилсан мэдэнэс хараад хамгаалж болох зүйл нарны хит ягаан туяа буюу UV radiation юм.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Тийм ээ. Бидний ихэнхэнд хит ягаан туяаны талаар сонсчд байсан. Гэхдээ үүнийг шаардлагатай төвчөнд анхаарч үздэггүй байж магадгүй юм. Бид наран түлэгтхээс сэргийлэх арга, хувцас өмсөх, тос түрхэх, малгай өмсөх гэх мэтээр сурсан байдаг. Харин UV индексийг төдийл сайн ойлгоогүй хэвээр байна. Бүр зарим хүмүүс нар хэр хурц тусч байгаа эсвэл агаарын хэм өндөр байхтал хамгаалалт хэрэгтэй гэсэн ойлголттой хэвээр байгааг Sun Smart үндэсний эрүүл мэндийн компанид ажиллан нэгэн судалгаа харуулж байгаа юм. Гэхдээ бидний түлж арьсны хор тавдрын эрсдлийг нэмэгдүүлдэг зүйл нь халуун өдөр биш, харин хит ягаан туяа юм. Тэгвэл хит ягаан туяа гэж юу вэ? Нар нь янз бүрийн төрлийн энерги үүсгэдэг. Үзэгдэх гэрэл, за нарны гэрэл гэж ойлгоно. За инфра улаан туяа буюу бидний мэдрэгддэг дулаан, дараагийнх нь харж мэдрэх боломжгүй хит ягаан туяаны цацраг. Хит ягаан туяаг нарны энергийн нэг хэсэг үл үзэгдэх туяа гэж та ойлгож байна. Хит ягаан туяаг дотор нь бас 3 ангилдаг. Үүнийг цацрагийн долгионы уртаар нь ангилдаг юм байна. За UVA нь хамгийн түгээмэл байдаг. Наранд түлэгдэх арьсны ДНХ-д гэмтэл учруулдаг. Арьсны хор тавдар үүсгдэг. Дараагийнх нь UVB. Энэ нь бас л арьсны гэмтэл, арьсны хор тавдар үүсгдэг. За гэхдээ озоны давхарга нь түүний ихэнх хэсгийг бидэнд ирэхээс өмнө сэргийлж чаддаг. За UVC нь хит ягаан туяаны хамгийн аюултай төрөл. За гэхдээ озондоо бүрэн шингэдэг юм байна. Хит ягаан туяанд өртөх нь арьсыг гэмтэх, арьсны хор тавдар үүсгэх гих мэт эрсдэлтэй. Нүдний эмгэг үүсгдэг, дархлааны тогтолцоо гэмтээдэг, за бас биднийг эрт хөгшрүүлдэг. Гэхдээ хит ягаан туяа бол халуун эсвэл зуны халуун өдрөл ирдэг зүйл огт биш юм. Хит ягаан туяа нарнаас гардаг гэдгийг бид ойлгодоо. Гэхдээ Cancer Counseling Sun Smart-ийн менежер Sally Blaine хит ягаан туяаг инфра улаан туяатай за дулаанаас ялгаж ойлгох нь чухал юм гэж хэлсэн юм. Энэ бол тис ондоо хоёр зүйл. Тэд өөр өөр долгионы урттай бас тис өөр зүйл хийдэг гэж Blaine SBS News-т ярьсан юм. За та гадаа гараад дулааныг мэдэрч байвал та нар наранд түлэгдэж байгаа юм шиг санагдаж магадгүй. Гэвч үнэндээ таны мэдэрч байгаа зүйл бол хит ягаан туяа гэхээс илүү инфра улаан туяа байдаг юм. Та хит ягаан туяаг харж мэдрэхгүй учраас арьсаа хизээ хамгаалахаа мэдхгүй байж болно. Тэгэхээр гадаа халуун байна гэдэг нь хит ягаан туяа түлж байна гэсэн үг биш. Тэгвэл энэ яагаад үл үзэгдэгч алуурчин гэж нэрлэгдэх болов? Бид хит ягаан туяаг мэдэрч харж чаддаггүй учраас үүнийг маш амархан мартсан байдаг. Гэсэн хэдий ч хит ягаан туяа нь арьсны хор тавдрын 95 хүртэлх хувийг үүсгдэг. Үүнээс болж л үл үзэгдэгч алуурчин гэж нэрлэгдэх болсон юм. Хит ягаан туяа нь таны арьсанд тусах үед энэ нь таны ДНХ-д нэвтэрч түүнийг гэмтээдэг. Гэхдээ тэр ДНХ-ийн нөхөн сэргээлтийг сатааруулдаг учраас арьсны эд эст удаан хугацаагаар гэмтэл учруулсаар байдаг гэж Блейн ярьсан юм. Энэ гэмтэл нь удаан хугацаанд унтаа байж болох бөгөөд хэдэн 10 жилийн дараа арьсны хор тавдар болж илэрдэг. Хэрвээ та хүүхэд өсвөр насндаа хит ягаан туяанд маш ихээр өртөж байсан бол олон жилийн дараа арьсны хор тавдар үсэх боломжтой гэсэн үг. За тэгвэл одоо хэдүүлээ хит ягаан туяаны төвшинг ойлгоцгоё. За 1-2 байх үед бага, дунд зэрэг гэдэг нь 3-5, за өндөр гэдэг ойлголт нь 7-6, За харин 8-аас 10-ийн түвшинд хүрсэн бол маш өндөр. За 11 ба түүнээс дээш түвшинд хүрвэл хит их буюу аюултай түвшин гэж үздэг юм байна. Хижаагийн туяаны түвшин 3 ба түүнээс дээш байвал энэ нь гэмтэл учруулах үйлс гэж үзэж болно хэмээн тэр ярьлаа. Австралид ялангуяа зуны улиралд хижаагийн туяа хит өндөр түвшинд байдаг. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл та зуны цагт 10 минут л гадаа байхад таны арс удаан хугацаагаар гэмтэх наранд түлэгтэхэд хангалттай хугацаа гэж ойлгоорой. За үд дундад UV туяаны нөлөөлөл хамгийн өндөр байдаг. Өдрийн 12 цагт хичээгийн туяа хамгийн өндөр түвшиндээ хүрдэг юм байна. Австралид зуны улиралд аль ч мужид ялгаагүй орон даяар 1-2 цагийн орчимд маш өндөр байдаг гэж Блен хэллээ. Өдөр эхлэх болон дуусах үед UV түвшин 3-аас доогуур байдаг. Энэ үед наранд хамгаалалтгүйгээр гарахад аюулгүй юм. Гэхдээ тэр өдөр хит ягаан туяа хэр хүчтэй байх нь агаарын хэмээс огтхон ч хамааралгүй гэдгийг онцлие. Температурын тухай март хит ягаан туяаны индекс 3 ба түүнээс дээш байх үеийг л бод. Энэ нь та арьсаа хамгаалах хэрэгтэй гэдэг түвшин. Энэ зуны хувьд хит ягаан туяа хэр байх вэ? Та цаг агаарын мэдээ харахтаа хэр их бороо орох бол эсвэл хэдэн хэм халах талаар анхаарлаа хандуулдаг байж магадгүй. Гэхдээ гадгш гарахтаа хит ягаан туяаны түвшин тогтмол ажиглаж хэвших хэрэгтэй. 12 1-р сард хит ягаан туяаны түвшин хит өндөр байдаг. Үнэхээр тогтмол өндөр байх бөгөөд энэ нь температуртаа огтхон ч хамааралгүй. Блэйн хэлэхдээ зун бүр хит ягаан туяа харьцангуй ижил түвшинд байдаг. Эд зуны саруудад нийслэл хотод бороо мөндөр орж байсан ч нар гялтагнаж байсан ч дунджаар 13-аас 14-т хүрдэг гинэ. Аймшигтай халуун зун эсвэл сэрүүхэн чиглэг зөөлөн зун байсан ч хит ягаан туяаны түвшин ижил хിവэрэ байх болно. Энэ нь бараг л өөрчлөгддөггүй гэж тэр ярьсан. Тэгвэл өвөл ямар байх вэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Өвлийн улиралд хит ягаан туяа буурна. Гэхдээ Австралийн ихэнх хэсэгт бүхэн жилийн туршид ер нь 3-аас дээш хിവэр байдаг. Тиймээс хит ягаан туяаны индексийг шалгаж температурт найдах хэрэггүй. Хит ягаан туяа 3 ба түүнээс дээш байвал арьсаа аль болох ил гаргахгүй байх нь чухал юм. Тэгвэл бид өөртөө яаж хамгаалах вэ? Хит ягаан туяан тамих асбестотой ижил ангилалд багтдаг 1-р түвшний хорт хавдар үүсгэгч гэж ангилагддаг. Та хорт хавдар үүсгэгч бодис болон хит ягаан туяанаас арьсаа дараах 5 аргаар хамгаалснаар өөрийгөө хамгаалж чадна. Хуучны нэгэн мотог сань – sleep, slow, slug, seek, buzz, slide. Одоо австралчуудын энэхүү мотог багахан тайлбарлая. Энэ бол ДНХ-ийн гэмтэл авахаас сэргийлж бас арьсны хорт хавдраас таныг хамгаалах арга. Sleep. Урт ханцуутай цамц зэрэг нарнаас хамгаалах хувцас өмсөх. Slop. SPF 50 нэмэх эсвэл түүнээс өндөр өргөн хүрээний усны төсвөртэй нарны тос түрх. Slap. Өргөн хүрээтэй малгай өмсөх. Sick. Нарны шууд тусгалаас зайлсхийж, мод сүдрвч, шүхэр зэрэг сүдэртэй газар орох. Slide. Нарны хамгаалалттай шил зүх өргөн хүрээтэй малгай өмсөх. Блэйн мөн өдрийн дундуур хит ягаан туяаны оргил үед гадаа гарахаас зайлс хийхийг зөвлөж байна. Гэхдээ хэрэг та өглөөний 10 цагаас 15 цагийн хооронд гарах гэж байгаа бол удаан хугацаагаар гадаа байхгүй байхаа хичээгээрэй. Ядаж, нуугдаж, сүүдэр бараадаж байгаарай. Заримдаа өдрийн төгсгөлд үнэхээр халуун байдаг ч хит ягаан туяа буурсан байдаг. Гэхдээ та гайхаж магадгүй, тэр үед та нарнаас хамгаалах тос, элдв тууралт гарна гэж айлгүй, урт хамцуутай хувтас энтер гэж санаа зовхгүйгээр гадаа гарч болно. Блэйн мөн Sun Smart application-ыг татаж авахыг зөвлөж байна. Энэ нь таны амьдарч байгаа газарт хит ягаан туяаны түвшин хэр өндөр байгааг танд харуулахаас гадна аюултай түвшинд хүрсэн үед танд мэдэгдэх болно.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.